Хәйерле көн, дуслар! Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз.
Татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел.
Бүгенге тапшыруыбызны бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан әзерләдек. Татар халык шагыйре, бөек классигыбыз, әдәби тәнкыйтьче, публицист, яңа заман татар әдәбиятына нигез салучы Габдулла Тукай, тулы исеме Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукаев 1886 елның 26 апрелендә элеккеге Казан губернасы Мәңгәр волосты, хәзерге Татарстан Республикасының Арча районы Кушлавыш авылында дөньяга килә. Кичкенәдән ятим калган Габдулла кулдан кулга йөреп, балачагын Сасна, Ишиле, Кырлай авылларында уздыра. Бүгенге тапшыруда без аның нәкъ менә ятим балачагы турында язылган исемдә калганнар әсәренең бер өлешен тәкъдим итәбез. Аны Тәлгат Хамматшин укый.
Минем атам Мөхәммәт Гариф Кушлавыш авылында Мөхәммәт Галим исемле мулланың угылы булып, карт атасы тере вакытта ук авылыбыз Кушлавышка мулла булмыштыр. Минем туганыма 5 ай заман үткәч, атам аз гына вакыт авырып үлгән. Тол калган анам янында мин берничә вакыт торгач, анам мине авылыбыздагы Шәрифе исемле бер фәкыйр карчыкка вакытлыча асрарга биреп калдырып, үзе Сасна исемле авылның мулласына кияүгә чыккан. Мин бу карчык өендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мине әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, яшь балаларның иң мохтаҗ булдыклары ачык йөзне дә күрсәтмәгән. Мин үзем ул карчыкта үткән заманның нишеклеген хәтерләмим. Ул вакыт мин 2-2 ярым яшимдә генә булганмын дип уйлыйм. Хәзер авылда минем балалык вакытымны күргән карчык ва хатыннар, тәрбияче карчыгымның минем белән бик начар мөгамәләдә булганлыгын үземә хикәя итәләр. Җөмләдән берсе. Мин кыш көннәремдә төнлә ялан аяк күлмәкчән киенчә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм. Кыш көне авыл ызбаларының ишекләрен ачмак балага түгел, шактый үсмер кешеләргә дә мәшәкәт вә көч булганлыктан, табигый, мин ишекне ача алмыйм, вә ишек төбендә аякларым бузга ябышып катканчы көтеп торам икән. Карчык исә үзенең «Кадалмас әле килмешәк» дигән шәфкатьле фикере илә мине үзе теләгән вакытта ырыша-ырыша кертә икән. Мин бу карчыкта торган вакытта анам да теге муллага үзләшеп җиткән булырга кирәк. Ул бер вакыт мине үзе янына Саснага алдырыга атлар җибәрткән. Мине бу атлар әлбәттә Саснага алып киткәннәр. Хәер, алып киткәннәр генә түгел, шул атка утырып киткән минутларда мин бала булсам да, хәзер дә атта утырып Саснага барганымны, үземне бер киң вә рәхәт галәмдә хис иткәнемне, юлда барганда күз алдымда әллә нинди нурлар уйнаганын онытмаган шикелле булам. Саснага барып җиткәнмен. Ничек, ни рәвешле бардым, мине кемнәр каршылады, анысын белмим. Ләкин үгей әтиемнең мине сөюе, миңа чәй янында кәрәзле балны ак күмәчкә ягып бирүе, минем шунда куанганнарым 5 минутлык төш шикелле генә әле дә булса хәтеремдә. Ләкин бу рәхәт озакка бармаган. Минем анам бу муллада бер ел кадәрме күпмедер торгач, белмим, нинди аурудандыр вафат булган. Мин монда әнкәмнең җиназасын күтәреп алып киткәннәрен сизгәч, ялан аяк, ялан баш хәлемдә капка астыннан укырып йылы-йылы йөгереп чыгып, әнкәйне кайтарыгыз, әнкәйне бирегез дип шактый гына җир мәйет күтәрүчләрдән калмый барганымны хәзер дә хәтерләүемне язамын. Әни дә үлгәч, мин бөтенләй ятим булып җиткәнгә, мин бу сасна мулласы инә дә сыймаганга, ул мулла мине Ишиле авылындагы анамның атасы булган бабайга кайтарып биргән. Минем анамның анасы булган үз әбием, әни кыз чакта ук үлгән булганга, бабай кайсы мулладан тартыл калган бер хатынны аңа ияреп килгән 6 баласы илә алган булган. Ишиле авылы исеменнән дә мәгълүм. Бик кичкенә, ва бик ярлы бер авыл булганга, шуның өстенә мин ятим калган елларда ул тарафларда каты ачлык булганга, бабайның көн күреше гаят начар булган. Менә шул фәкыйр ва шуның өстенә әллә ничә узлы булган гаилә эченә мин ятим бала булып килеп кергәнмен. Угый әбинең 6 күгәрченнәре эчендә мин бер шәүкә булганга, мине еласам юатучы, иркәләнем дисәм сөюче, ашысым ишәсем килсә кызганучы бер дә булмаган, мине иткәннәр дә төрткәннәр. Бу гаилә эчендә фәкыйрьлек шул дәрәҗәгә җиткән булырга кирәк ки, мин хәзер дә булса, бабайның күрше байрак авыллардан икмәк сыныклары теләнеп алып кайтканын исемдә тотамын. Шул рәвешчә көннәр үткән, мин монда торганда чәчәк белән дә авырганмын, башка әллә нинди авырулар да күргәнмен, тәмам зәгыйфләнгәнмен. Бу гаиләдә һәммәсе, бер җитеп килә торган Саҗидә исемле кыздан башкасы, минем авыруыма, ичмасам шәнчелсә бер тамак кимер иде дип кенә караганнар. Мин әле хәзер айрым әйткәнем Саҗидә апайның, угый әбидән яшереп кенә мине юатканын, уасыйганын, әби килә башлагач та минем белән эше юк кеше шикелле үзенә икенче кыяфәт биргәнен һаман хәтеремдә саклыйм. Ни күрсәм дә күргәнмен, ни булса да булган, һәр ничек мин бу гаиләгә сыймаганмын. Бер көнне бабай, угый әбинең киңәше дә булырга кирәк, авылыбыздан Казанга бара торган бер ямчикка мине утыртып, Казанга озаткан. Ямчик Казанга килеп җиткәч, безнең авыл Казаннан 60 кына чакрым, Пишән базарында «Асырарга бала бирәм, кем ала?» дип кычкырып биргәндә, халык арасыннан бер кеше чыгып, мине ямщиктан алган. Ул мине асрау бала итеп өенә алып кайткан. Мин монда торганымны ярты йомык күз белән генә күргән шикелле булам. Мәсәлән, бер вакыт әллә нинди авырудан күзем авырган вакытта мине бер карчыкка алып барганнарын, ул минем күзгә шикәр салганын, үземнең салдырмаска азапланганымны, тартышканымны беләм. Бу яңа атанымның хәлендә бераз язып китим әле. Миңа әти булганы Мөхәммәт Гали исемле булып, әни булганы Газизә исемле иде. Торулары Яңа Бистәдә иде. Әти Талчукта сату итә идеме, әллә тиреш идеме шунда, анысын яхшы белмим. Әни бер дә армый талмый байларга кәләпүш эшләп чыгара иде. Әни Пишән базарына кәләпүш чыгарганда яки бер хезмәт иле байларның өенә барганда кайвакыт мине дә ияртеп баргалы иде. Мин байлар йорт эченең матурлыгын, идәннән түшәмгә кадәр торган зур көзгеләрен, чиркәү кеби суга торган сәгатьләрен ва сандык кадәр зур органнарын күреп, боларны оҗмахта торалар кеби уйлый идем. Бер вакыт шулай байларга барганда, ишек алдында әллә нинди зиннәтле ва алтынлы койрыгын кояшка каршы ялтыратып биргән тавыз кышын күреп, бигрәк тә сыкландым. Бу атанам, ikisi de iş kişileri bulduklarından bunda mina açtırığa turu kelmeydi. Qaşıqta Әни билен Ташаяк базарына барып, андагы уйынчык базарларына кызыгып, ва самокатларда шатланып-шатланып агач атларга атланган малайларны карап, кинлешип тора идем. Мин дә атланыр идем. Акчам юк. Әнидән сорарга куркам. Әул үзе билеп бирми иде. Шулай итеп мин кеше рәхәтенә генә кызыгып кайта идем. Аннан соң җәй көне ике бистә арасындагы яшел үлән өстендә малайлар илә каз йоннары куып йөргәнемне, аргач хан мәчетенә юнәлеп ятып, сирәмдә ял иткәнемне бер дә онытмыйм. Мин бу атанымда ике елмы күпмедер торгач, әти дә, әни дә икесе бер юлы авырый башлаганнар. Алар үзләренең үләчәкләреннән куркып, без үлсәк, бу бала кем кулына кала, ичмасам авылына кайтарык дип, теге мине Казанга китергән ямчикне табып, мине янадан аңарга утыртып, ишиле авылына сибергәннәр. Инде миннән мәңгелеккә котылдык дип уйлаган бу гаиләнең мине ничә каршы алганлыкларын уйлап белергә мөмкин. Мин кайтып бераз торгач та, әби белән бабай инде мине шәһәргә җибәрүдән өмет кисеп, кая булса да бер чит авылга асрарга бирергә уйлашканнар. Болар эшчелегә килгән һәр бер чит авыл кешесенә үзләрендә асрарга бирергә бер ятим бала барлыгын сөйләгәннәр. Шулай мәшәкатьләнә торгач, бездән 7 чакрым Кырлай исемле авылдан ир баласы Сәгъди исемле бер кеше килеп, мине үзенә алып киткән. Бабайлар өеннән чыгып, Сәгъди абзыйның арбасына утырдым. Бабай белән әби Сәгъди абзыйдан яхшы сынмый гына булырга кирәк, мине сатырга чыктылар. Тагын да минем китүемне кызык күргән ялан аяклы малайлар да арба тирәсендә йөгергәләп йөриләр иде. Арба кузгалды. Сәгъди абзый белән без янәшә утырып киттек. Ул юлда миңа: «Менә хәзер Кырлайга кайтып җитәбез. Анда әниең каршы чыгып көтеп тора торгандыр. Алла бирса, бездә катык, сөт, ипи күп, теләгәнчә ашарсың», дип, миңа барып җитәргә 2 чакрым калган бәхетләр илә мине юатып бара иде. Мин дә ашык йөзләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, ишемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур чаклары булганга, тирә-яктагы яшел сирәмнәр ва урманнар, артык эссе булмыйча, үзенең нурлары белән сөйеп кенә торган кояш, икенче яктан тагын рәхәтләндерәләр иде. Ниһаят, Кырлайга барып кердек. Сәгъди абзыйның йорты басу капкасыннан кергәч бик ерак түгел икән. Аз гына баргач, коймасы шитәннән булган тәбәнәк кенә салам түбәле бер өйгә туктадык. Юлда Сәгъди абзый әйткәнчә, шыннан да, минем әни каршы чыккан икән. Ул капканы ачты. Мине ашык йөз илә каршы алып, арбадан күтәреп төшереп, өйгә дә алып керде. Тыштагы эшләрен караштыргалагач, атын туаргач, әти дә өйгә керде. Кергәч тә әнигә дәшеп: «Хатын, бар, балага катык белән ипи китереп бир», дип әмер итте. Әни дә шундук баздан катык алып менеп, миңа зур гына икмәк телеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле юнләп аш йөзен күрмәгәнгә күрә, икмәк белә катыкны ялт иттердем. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте илә урамга чыктым. Мин анда чыгып, адашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем. Менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына йөгереп тә, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем өстемдә Казаннан киеп кайткан кайулы ситсы күлмәк, башымда да мине ишелегә кире җибәрер алдыннан әнінің меңа сағынмақлық бұлсын деп, түрлі түсті қатфелерден құрамалап ясаған кәләпуші болғанға, бұ қырлай малайлары меңа бек ғажәпләніп қарайлар еді. Малайлар қарап тұрдылар-тұрдылар да, таралдылар, мен бүгін аларға қатыш алмадым, иге кіріп кеттім. Иге қайтып кірсем, анда ике жеткен қыз көрдім. Бұларының бірсі тазағына көуделі, қызыл езілі, көк көзілі, екеншісі ары қына, сары езілігіне, қолтығында ағаш таяқлары бар, ақсақ бір қыз еді. Әне мина, мина бұлар апайларың, бірсі Сажиде апайың, бірсі Сабира апайың, көріш, дегәш мен әкіріңіне барып қолымна сұздым. Бұлар Сәғди абзының қызлары болып, ақсағы Сажиде атлы екен. Шулай етіп, мен мұнда яқшы ғына тұра башладым. Ауыл малайлары біленде таныштым. Сәғди абзының елді айткенінше, шыннан да мұнда қатық, сүт көп, шулай ұқ бәрәңгеге де иқтияж жоқ еді. Мен барып, бір айма көп мүдір тұрғаш, ұрақ вақыты жетті. Әти, әне, уа ике апай ұраққа кете башладылар. Мен ісе ұраққа бармайдым. Иптәш малайлар білен ауыл бойынша егірі ва бұлындылықларда күн бойы ауыны едім. Алар күндізгі аштан сын ішікні беклесілер де, менім ашарға қайтасымы біліп, ян тәрезені іштен беклемі кетелер еді. Ұрақ вақытында бүтін халық әммәсі ішке кетіп, ауылда ішке ұрамаған қаршықлардан башқа еш кіші қалмағандықтан, біз бақшадағы яшыл суғанлар башына бір де кәжеден кембәле болмайдыр едік. Әгер үй сақлаушы қаршықлар көрсе, біз шундық кертеден секіріп қашадыр едік. Қаршық міскіннің ұрышып, тішін қысып қалудан башқа қолынан бір іште келмейдір еді. Әгер ойны тұрғаш терлесек, қазір өзі бізнің ындыр артындағы кішкене ғына инішке түшіп, шымнан әлден шәшер сағат шықмыша құйынып, көлмәк ұштанлар білен уақ балықлар сүзіп ята едік. Күңілі шақлар.
Сіз Тайғат Хамматшын оқуында бүйік шағыребіз Ғабдулла Тоқайның «Етім болашағы» турында язған «Исімді қолғанлар» әсерінен үзік тыңладығыз.
Татар халқының сүйіклі шағыре Ғабдулла Тоқайның туына 135 ел.
Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбыз тәмамланды. Тапшыруыны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидин әзірләде. Ония Ғабдуллина алып барды. Келесі шырашуларға қадар біз сізнің білән сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұстар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.